السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Islam merupakan agama yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini adalah agama wahyu yang sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, di dalam Islam yang mulia ini, siapapun manusianya, maka dia harus disesuaikan dengan Al-Kitab wa Sunnah, dengan Al-Quran wal Hadis. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah: kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan. Illa sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam Islam tidak ada seorang pun yang maksum kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Setiap orang pasti ada benarnya dan pasti ada salahnya. Dan sebagai seorang muslim, kita diharuskan oleh Allah Azza wa Jal dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk hanya mengikuti kitabullah wa sunnah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran: ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah dalam ayat ini, ikuti oleh kalian apa yang diturunkan daripada Rabb kalian. Dan janganlah kalian mengikuti yang selainnya, wali-wali yang selainnya. Sedikit di antara kalian yang mau mengambil peringatan. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang didatangkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Kewajiban kita adalah mengikuti kitabullah dan as-sunnah. Kemudian, tatkala al-kitab was-sunnah membutuhkan kepada orang yang memahaminya dengan benar, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka disinilah muncul di mana ahlus sunnah menyatakan pemahaman yang benar mengenai Al-Quran dan Al-Hadis adalah dengan mengikuti pemahaman as-sahabah. Karena para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang langsung menerima ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam syafawiyan. Ya. Secara lisan, wajhan biwajhin, langsung bertatap muka. Ya, tanpa perantara seorang pun. Ya. Sampai-sampai dinyatakan oleh sebagian sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tahu kapan turunnya wahyu. Ya. Dan di mana turunnya wahyu itu. Dan dalam peristiwa apa. Ya. Ini kelebihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang langsung menjadi murid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pemahaman yang selamat tentang Al-Quran dan Al-Hadis kecuali dengan pemahaman mereka. Ya. Yang kemudian ilmu mereka ini mereka wariskan kepada generasi yang selanjutnya. Wahumut tabi'un. Orang-orang yang datang setelah mereka yang langsung belajar dari as-sahabah. Kemudian diwariskan kepada atba'it tabi'in. Yaitu orang-orang yang datang dan belajar dari at-tabi'in. Inilah tiga generasi terbaik. Yang dinyatakan sebagai khairul qurun, ya. Yaitu generasi as-sahabah, at-tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana di dalam as-sahih beliau menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu, sebaik-baik manusia itu adalah generasi itu, yaitu as-sahabah. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka, yaitu at-tabi'in dan atba'it tabi'in. Setelah tiga generasi inilah kemudian muncul penyimpangan-penyimpangan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu mulai disusupi dengan pemikiran-pemikiran aneh, pemikiran-pemikiran yang ganjil, yang nyeleneh daripada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tampak dan nyata. Ya. Walaupun pada sebagian dari aliran bid'ah muncul masih di masa sahabat radhiyallahu taala anhum, tapi itu baru bibitnya. Secara tampak nyata munculnya aliran-aliran yang menyimpang adalah setelah masa Al-Qurun Al-Thalath. Tiga generasi terbaik yaitu As-Sahabah, At-Tabi'in, dan Atba'it Tabi'in. Inilah yang membedakan antara Ahlus Sunnati wal Jama'ah dengan Ahlul Bidah. Di mana mereka memahami Kitabullah was-Sunnah dengan pemahaman as-salaf. Ya. Kenapa kita harus mengambil pemahaman salaf? Dan tidak boleh mengambil pemahaman yang selainnya di dalam memahami kitabullah wa sunnah. Karena pemahaman salaf ini yang terjamin. Allah menyatakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-115, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at matira." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan barang siapa yang mendurhakai ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksud dalam ayat ini? Sahabat. Karena ketika ayat ini turun, tidak ada orang-orang yang beriman di muka bumi ini melainkan as-sahabat. Makanya tatkala Allah menyatakan dan dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Ayat ini turun, tidak ada orang-orang yang beriman kecuali sahabat. Maka barang siapa yang mendurhakai ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya as-sahabat, Allah ancam dengan dua ancaman di sini. Nuwallihi ma tawalla. Ketika di dunia kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada penyimpangan yang dia mengarah kepadanya. Di akhirat nanti ditegaskan oleh Allah, wa nuslihi jahannam wa sa'at matira, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka inilah pegangan kita Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ala fahmi salaf. Siapa as-salaf? As-sahabah, at-tabi'un, dan atba'us tabi'in. Maka segala yang terkait dengan ajaran Islam itu harus bersumber kepada kitabullah sunnah ala fahmi salaf. Mungkin sekarang ini banyak yang mengklaim bahwa mereka mengikuti kitabullah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak jarang di kalangan ahlul ahwa, ahlul bidah, mereka juga menyampaikan dalil. Terkadang mereka menyebutkan ayat atau terkadang mereka menyebutkan al-hadis. Tapi masalahnya sekarang, ala fahmi man. Ayat dan hadis itu harus difahami dengan pemahaman siapa? Ternyata di kalangan selain ahlus sunnah, mereka memahami Alkitab wa sunnah dengan pemahaman mereka masing-masing, menggunakan ayat dan hadis untuk kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang penting itu bukan berdalil, tapi cara berdalilnya benar tidak. Sebab kalau hanya mengandalkan yang penting berdalil, setiap orang bisa mencomot satu ayat Al-Quran atau satu hadis Nabi untuk membenarkan pendapatnya. Cuma apakah benar ayat itu sesuai dengan pendapatnya, hadis itu sesuai dengan pemikirannya? Sampai-sampai orang komunis pun bisa berdalil dengan Al-Quran. Benar tidak? Hah? Tatkala mereka, para PKI, membunuh orang-orang yang sholat, mereka berdalil dengan ayat Al-Quran. Bisa saja. Allah menyatakan, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Iya. Berarti orang-orang sholat itu celaka. Kita sikat saja. Nah. Tapi apakah benar ayat ini demikian? Hanya sebatas itu. Ternyata Allah menyatakan alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lengah di dalam salatnya. Kalau kita tidak mengembalikan pemahaman Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salaf, disinilah terjadi at-tafarruq wal ikhtilaf, ya, perpecahan dan perselisihan umat di dalam aliran-aliran yang cukup banyak. Aliran-aliran bid'iyah, ya, aliran-aliran hizbiyah yang mereka mengajak kepada kitabullah wa sunnah ala fahmihim. Ya, mengajak kepada Al-Kitab wa sunnah atas pendapat mereka, pemahaman mereka. Jadi tidak usah heran kalau ada di kalangan ahlul bidah yang mereka berdalil dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Masalahnya itu atas pemahaman siapa? Ya. Benarkah ayat itu demikian maksudnya? Benarkah hadis itu demikian pengertiannya? Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sebagiannya sahih, sebagiannya hasan, sebagiannya dhaif, tetapi dengan jalan-jalannya dan hadis-hadis yang semakna, hadis ini adalah hadis yang dipakai sebagai hujjah, apalagi sebagiannya adalah sahih dan sebagiannya adalah hasan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 millah. Ya. Umat ini akan berpecah belah kepada 73 golongan. Dalam sebuah riwayat dengan lafaz ala 73 firqah. Ya. Umat ini akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar. Semua mereka berada di dalam api neraka. Kelompok dan golongan itu semuanya berada di dalam api neraka. Kecuali kata Nabi, illa man kana alaihi al-yawma, man kana mithla ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya. Disebutkan kecuali siapa-siapa yang seperti aku dan para sahabatku berada pada hari ini. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, tatkala ditanya siapa yang satu itu, beliau menjawab, humul jama'ah. Ya, mereka adalah al-jama'ah. Maka al-ulama menafsirkan al-jama'ah di sini adalah orang-orang yang seperti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Inilah kelompok-kelompok aliran-aliran yang menyempal daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabatnya. Ya. Kita telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan semua kelompok-kelompok dan aliran-aliran itu. Beliau menyatakan dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang muttafaqun alaih, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, beliau menyatakan fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta adza bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu, aliran-aliran itu. Walau anta adza bi asli syajaratin, walaupun meski engkau harus menggigit akar pohon. Hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik, sampai kematian mendatangimu dan engkau masih kokoh di atas yang demikian itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara mengenai apa itu hizbiyah, maka hizbiyah itu sebenarnya definisinya simpel. Dahulu Syekhuna Muqbil rahimahullah sering menanyakan hal ini kepada anak-anak kecil sekalipun. Ya, terkadang beliau memanggil sebagian anak kecil ke majelisnya, ke depan mimbarnya, dan beliau mengatakan, ma hiyal hizbiyah? Apa itu yang disebut dengan fanatisme golongan? ya. Maka dijawab bahwa al-hizbiyah itu adalah al-wala'u wal-bara'u dhayyik. Yaitu al-wala' dan bara' yang sempit. Loyalitas dan sikap berlepas diri yang sempit. Yang hanya dikaitkan kepada sesuatu tertentu. Inilah yang disebut dengan hizbiyah. Makanya di dalam Islam, kita kembali kepada ucapan Al-Imam Malik rahimahullah, kita tidak boleh mengaitkan diri kepada pemahaman apapun, kepada pemikiran apapun, kepada pendapat apapun, kepada orang yang manapun. Ya. Karena setiap orang itu bisa diambil pendapatnya dan bisa ditinggalkan. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap kelompok, setiap aliran yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka berada di dalam api neraka, mereka ini adalah aliran-aliran dan kelompok-kelompok yang menganut pemahaman hizbiyah, fanatik kepada golongannya masing-masing. Ya, setiap kelompok, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ya. Makanya Allah di dalam Al-Quran melarang kita untuk bersikap at-tafarruq wa tahazzub, ya, berpecah belah dan berkelompok-kelompok. Allah menyatakan wala takunu minal musyrikin. Ya. Janganlah kalian termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Bagaimana orang-orang musyrik itu? Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada di kalangan mereka. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fanatik kepada golongan tertentu, aliran tertentu, pemahaman tertentu, ya, tokoh tertentu, pemimpin tertentu, ini menyimpang daripada kitabullah sunnah. Ya. Makanya di dalam ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hanya diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah suatu saat di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu an murka kepada kaum muslimin, orang-orang yang berada di sekitarnya. Tatkala beliau menyampaikan sesuatu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara haji, mereka membantahnya dengan pendapat Umar. Kata Ibnu Abbas, ushiku antanazzala alaikum hijaratun minas sama, antunazzala alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir bahwa kalian akan dihujani batu dari langit. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku mengatakan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Dan kalian menjawab berkata Abu Bakar, berkata Umar. Orang yang setingkat Abu Bakar saja, setingkat Umar saja radhiyallahu anhu, tidak boleh kita jadikan penghalang untuk meninggalkan kitabullah dan sunnah. Tidak boleh kita tabrakkan mereka dengan kitabullah wa sunnah. Ya. Makanya di kalangan al-ulama, ya, as-sahabah itu, riwayat mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diterima, tidak boleh tidak. Tetapi pendapat mereka ini masih bisa dilihat. Ya, ada perinciannya. Kalau sesuatu yang mereka sepakati, tidak ada khilaf di kalangan mereka yang merupakan pemahaman mereka itu adalah hujjah. Ya. Fahmus salaf adalah hujjah. Kalau mereka berselisih tentang suatu perkara, maka dilihat mana di antara dua pendapat dari mereka itu yang dekat kepada Alkitab, Sunnah. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan yang selain? As-sahabat. Ya. Maka mereka tidak patut untuk dijadikan barometer di dalam kita beragama. Saya menegaskan bahwa tokoh agama itu bukan agama. Siapapun dia dan setinggi apapun ketakwaannya kepada Allah dan setinggi apapun ilmunya tentang Alkitab dan Sunnah, maka tokoh agama itu bukan agama. Agama kita adalah Kitabullah was Sunnah. Ketika kita menyandarkan sesuatu kepada Islam, mana dalilnya daripada Kitabullah was Sunnah? Bukan perkataan fulan dan fulan. Ya, Al-Qur'an was Sunnah ala fahmi salaf. Ya, tidak boleh kita menegakkan loyalitas kita dan permusuhan kita di atas pendapat siapapun dari kalangan manusia kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salaf. Al-Hizbiyah ini adalah bid'ah kabirah. Kefanatikan golongan ini adalah bid'ah kabirah yang telah merusak dunia Islam. Khususnya pada saat kita sekarang. Di mana kaum muslimin terpecah belah, tercabik-cabik, porak-poranda dikarenakan mereka telah dicengkeram dengan bid'ah yang disebut dengan hizbiyah. Sehingga mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, beraliran-aliran, berbeda-beda pemahaman mereka. Ya. Sampai banyak di antara mereka yang justru memelihara perpecahan dan perselisihan ini. Dan menganggapnya sebagai rahmat. Membawakan hadis yang dhaif, ikhtilafu ummati rahmat. Ya. Perselisihan umatku adalah rahmat. Padahal di dalam as-sahih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan yadullahi ma'al jama'ah. Tangan Allah itu bersama al-jama'ah. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Syaitan itu bersama satu orang dan dari dua orang lebih jauh. Dan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Hudzaifah, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Tinggalkan semua kelompok itu. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disebutkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullah di dalam Al-Jami'us Shahih mimma laysa fis Shahihain, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa di antara kalian yang akan hidup setelahku, niscaya dia akan melihat pertikaian dan perselisihan yang cukup banyak. Apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita harus berloyalitas kepada salah satu kelompok dan aliran? Tidak. Ternyata beliau mengajak kita untuk kembali kepada sunnahnya. Beliau menyatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Dan sunnah para khulafair rasyidin yang setelahku. Azzu 'alaiha bin nawajib. Gigitlah oleh kalian dengan gigi-gigi geraham kalian. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa perintah ini adalah dalam rangka agar kita menggigit, memegang sunnah itu dengan sekuat-kuatnya. Karena orang yang menggigit dengan gigi geraham itu gigitannya kuat. Iya. Beda dengan orang yang menggigit dengan gigi seri. Ya, gigi depan. Jadi ini adalah kinayah anit tamassuk bis sunnah bil quwwah. Kiasan mengenai berpegang teguh dengan sunnah secara kuat. Alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, hindari oleh kalian perkara-perkara baru di dalam agama ini. bid'ah hizbiyah, ya, kefanatikan golongan ini adalah sesuatu yang telah melemahkan kaum muslimin. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian bertikai, jangan kalian berselisih, jangan kalian berpecah belah. Fatafshalu, nanti kalian menjadi lemah, kata Allah. Wa tadhhabari hukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Maka digantikan di dalam Islam larangan dari berpecah belah, berselisih, bertikai, bermusuhan dengan perintah untuk memperkuat al-ukhuwah. Al-ukhuwah al-islamiyah yang didirikan di atas kitabullah wa sunnah ala fahmi salaf. Sebagaimana di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyatakan wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin kemurnian Islam, kita tidak boleh berkelompok, berpecah belah, beraliran-aliran, apalagi berpartai-partai. Ya, Islam itu tidak mengenal partai. Partai itu adalah bentuk konkret daripada perpecahan yang ada di tengah kaum muslimin. Persis banget dengan seperti apa yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jal, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap kelompok itu merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dan yang sangat disayangkan, di mana aliran-aliran dan kelompok-kelompok Islam yang berpecah belah ini, yang bergolong-golongan ini, justru mereka pula yang menyuarakan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yang mana? Yang mereka suarakan, yang mereka inginkan itu yang mana? Apakah ukhuwah Islamiyah yang artinya adalah mengikut kelompok mereka, mengikut golongan mereka, mengikut partai mereka? Itukah ukhuwah Islamiyah? Apakah itu yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkelompok-kelompok? Nabi dan para sahabatnya pernahkah berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, beraliran-aliran, masing-masingnya fanatik kepada kelompoknya, kepada golongannya, kepada alirannya, kepada tokohnya, kepada pemimpinnya? Pernahkah yang demikian itu? Tidak pernah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam as-sahih, beliau baru sedikit saja mencium adanya bau hizbiyah, kefanatikan golongan di kalangan sahabatnya, beliau murka dengan sejadi-jadinya. Ya. Pernah suatu ketika antara seorang muhajir dengan seorang ansari bertikai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai kemudian si muhajir dari kalangan al-muhajirin memanggil orang-orang muhajirin dengan panggilan ya lil muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, meminta pertolongan kepada saudara-saudaranya muhajirin. Yang ansar juga demikian, ya lil ansar, ya, memanggil saudara-saudaranya dari kalangan al-ansar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan yang demikian ini, beliau mengatakan abida' wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah kalian mulai memanggil dengan seruan-seruan jahiliyah sementara aku masih hidup di tengah-tengah kalian? Padahal apa yang dipanggil oleh sahabat muhajirin dan sahabat ansor ini? Panggilan yang syar'i, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang dikatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ya, disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang 100. Orang-orang terdahulu di dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Tapi tatkala nama yang syar'i ini mengandung muatan hizbiyah, kefanatikan kepada golongan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya ini adalah dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah. Apakah kalian mulai memanggil dengan seruan-seruan jahiliyah sementara aku ada di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntinah, kata Nabi. Tinggalkan panggilan-panggilan jahiliyah ini karena ini adalah panggilan yang busuk. Islam itu tidak mengenal hizbiyah, kefanatikan golongan. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, salah satu tanda kebenaran, ya, kebenaran dakwah ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, yang kalau saya tidak salah beliau nukilkan dari Ibnul Qayyim, ya, di dalam sebuah risalah beliau, di mana dinyatakan bahwa ahlus sunnah itu, kalau kita melihat kepada keyakinan mereka, kepada pemahaman mereka dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, pemahaman mereka, keyakinan mereka, akidah mereka, mazhab mereka hanya satu, yaitu kitabullah was sunnah ala fahmi salaf. Ini menunjukkan dalil yang paling terbesar akan kebenaran ahlus sunnah. Kalau seandainya mereka alal batil, mereka akan berpecah belah, mereka akan bertikai, mereka akan berselisih, mereka akan porak-poranda sebagaimana ahlul bidah. Keyakinan mereka akan berbeda, pemahaman mereka akan berbeda, akidah mereka akan berbeda, manhaj mereka akan berbeda. Tapi tidak demikian dengan ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Bukan tidak terjadi di kalangan ahlus sunnati wal jamaah itu perselisihan. Ya. Perselisihan itu ada. Tapi perselisihan yang ada di kalangan ahlus sunnah itu dipulangkan kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa in fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian bertikai berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan rasulnya. Ya, bainana wa bainakum kitabullah was sunnah. Antara kita dengan kalian ada kitabullah dan sunnah Nabi yang menghakimi. Ya. Dan kalaupun ada perselisihan di kalangan ahlus sunnah itu jauh lebih ringan. Lebih kecil, lebih sedikit. Dibandingkan yang ada di kalangan ahlul bidah, ahlul ahwa. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-hizbiyah ini adalah perkara yang mengkhawatirkan. Ya. Maka sebagai muslim yang baik, mukmin yang baik, satu yang harus kita pertahankan demi menjaga kebenaran dan kemurnian Islam kita, bahwa kita hanya mengikuti kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fahmu salaf. Cukup. Ya. Adapun para ulama, mereka adalah orang-orang yang menjadi sarana bagi kita untuk memahami kitabullah, sunnah Nabi dengan pemahaman salaf. Tetapi mereka bukan agama kita. Makanya di kalangan ahlus sunnah, ya, mereka tidak fanatik kepada para ulama mereka. Siapapun ulamanya. Ya. Sampai-sampai dinyatakan oleh sebagian Asy-Syafi'iyah tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, disebutkan oleh Syekh Asy-Syinkiti di dalam Al-Mudzakkirah, ya, di mana dinyatakan Al-Imam Asy-Syafi'i kabir, ya, Imam Syafi'i itu seorang yang besar, walakinnal haqqa akbaru minhu, tetapi kebenaran itu lebih besar daripada dia. Bahkan dinukilkan riwayat-riwayat dari a'immatus sunnah, dari bahkan a'immah mazhab-mazhab yang empat, di mana mereka menyatakan idza shahhal hadis fa huwa mazhabi. Apabila suatu hadis telah sahih, maka itulah mazhabku. Bahkan sebagian mereka menyatakan idza arada qawli al hadis fadribu bihi ardhal ha'id. Apabila ucapanku, pendapatku bertentangan dengan al-hadis, maka buanglah pendapatku ke dinding. Ini ajaran yang diwariskan oleh para ulama kita. Tidak mengajarkan kefanatikan kepada mereka. Makanya di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun pendapat dan ucapannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan, karena ukurannya adalah kitabullah, sunnah Nabi dengan pemahaman salaf. Jangan pernah kita mau terikat dengan sikap-sikap hizbiyah. Kita menegakkan loyalitas, menegakkan permusuhan hanya karena pribadi-pribadi tertentu, orang-orang tertentu. Ya, ukuran kita harus kitabullah, sunnah Nabi dengan pemahaman salaf. Di sanalah kita menegakkan loyalitas atau menegakkan permusuhan kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, atau yang keluar dari ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di sini saya akan nukilkan sebagian ucapan dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam Madarij Salikin pada jilid yang ketiga halaman 197. Beliau mensifatkan tentang Ahlus Sunnah Al-Ghuraba. Qala wa tarkul intisabi ila ahadin ghairillahi wa rasulih. Ya. Demikian pula sikap mereka adalah meninggalkan penisbatan diri kepada seseorang yang selain Allah dan Rasulnya. La syaikh, wala tariqah, wala madhab, wala ta'ifah. Ya. Mereka tidak menisbatkan diri, tidak kepada seorang syaikh, seorang guru, tidak kepada suatu aliran, tariqah, tidak kepada suatu madhab, tidak kepada satu kelompok. Bal ha'ula'il ghuraba', bahkan mereka adalah orang-orang asing, yaitu orang-orang asing di tengah kehancuran dan kerusakan manusia, karena mereka selalu mengadakan perbaikan dengan kitabullah wa sunnah. Muntasibuna ilallahi bil ubudiyyati lahu wahdahu wa ila rasulihi bil ittiba' lima jaa bihi wahdahu. Mereka hanya menisbatkan diri kepada Allah dengan penghambaan diri kepada Allah semata, dan juga kepada Rasulnya dengan selalu mengikuti beliau terhadap apa yang beliau bawa. Wa haula'i humul qabidhuna 'alal jamri haqqan. Merekalah orang-orang yang benar-benar memegang bara api. Wa aktsarun nasi la'imun lahum. Dan kebanyakan manusia itu mencela mereka. Fali ghurbatihim baina hadzal khalqi ya'dunahum ahla shudhudin wa bid'atin wa mufaraqatin lis-sawadil a'zam. Karena keterasingan mereka di antara para makhluk, manusia menganggap mereka orang-orang yang aneh, orang-orang yang melakukan bid'ah, yang menyelisihi golongan besar dari kalangan muslimin. Ya. Artinya bahwa mereka dianggap asing karena manusia telah berada di dalam kesesatan. Ya. Hanya mereka yang mau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu anhu. Sampai-sampai tolak ukur di kalangan manusia itu telah terbalik. Mereka yang mengamalkan sunnah ini, yang tidak mau menisbatkan diri kepada seorang syekh atau kepada suatu aliran atau kepada suatu mazhab atau kepada satu kelompok, dianggap aneh, ganjil. Ya. Bahkan mereka dianggap orang-orang yang melakukan bid'ah. Kenapa? Karena tidak berkelompok, tidak beraliran, tidak mau ikut-ikutan untuk berpartai, bergolong-golongan, sehingga dianggap aneh karena kebanyakan orang demikian. Ya, Allahul Musta'an. Tapi inilah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menjadikan kebenaran di atas segalanya. Ya, tidak menjadikan siapapun dari kalangan manusia di atas kebenaran. Mereka akan berucap malahum wa ma'alaihim. Apa yang menjadi kelebihan di kalangan mereka, keistimewaan mereka, dan apa yang menjadi titik-titik negatif pada mereka. Sebab apa? Kebenaran itu di atas segalanya pada mereka. Ya. Tidak seperti ahlul bidah, tidak seperti al-hizbiyun, orang-orang yang fanatik kepada golongannya dan kelompoknya masing-masing. Mereka hanya berbicara malahum wama, dan mereka tidak berbicara wama alaih. Mereka hanya berbicara tentang kelebihan-kelebihan mereka, keistimewaan-keistimewaan mereka, sementara mereka tidak mau berbicara tentang kelemahan-kelemahan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka. Justru mereka sembunyikan itu supaya manusia tidak lari daripada mereka. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ya, yang salah tetap salah, yang keliru tetap keliru. Ya, mereka tidak akan menyatakan benar walaupun yang melakukannya adalah Ahlus Sunnah. Ya, kalau yang melakukannya Ahlus Sunnah tetap mereka menyatakannya itu salah, menyelisihi kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masalah al-hizbiyah, ya, ini di tengah-tengah kaum muslimin sudah dianggap sebagai sunnah. Artinya di mana orang-orang yang melakukan hizbiyah, mereka meyakini bahwa hizbiyah ini adalah salah satu sarana untuk memperjuangkan Islam, sehingga mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berpartai-partai dalam rangka untuk memperjuangkan Islam katanya. Dan yang lebih konyolnya lagi, mereka sangat-sangat memusuhi orang-orang yang memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan seperti mereka. Sehingga Ahlus Sunnah demikian terpojok, ya, didiskreditkan karena dianggap membahayakan eksistensi mereka. Naam. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tidak perlu berkecil hati. Ya. Karena al-haqqu mansur. Yang namanya kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebenaran itu wataknya, tabiatnya selalu berpihak kepada kelompok kecil, bukan kepada kelompok besar. Kepada jumlah minoritas dan bukan kepada jumlah mayoritas. Dari mana itu? Justru kalau kita mau membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis, sering sekali tatkala Allah dan Rasulnya berbicara tentang kebenaran, tentang satu kebaikan, selalu disebutkan bahwa yang melakukannya sedikit, tidak banyak. Qalilam ma tadzakkarun, qalilam ma tashkurun, qalilam ma tu'minun. Ya? Sedikit di antara kalian yang mau mengambil peringatan, sedikit di antara kalian yang mau mengambil pelajaran, sedikit di antara kalian yang mau beriman. Ini banyak di dalam Al-Qur'an. Ya. Menunjukkan bahwa watak daripada kebenaran itu, tabiat daripada kebenaran itu berpihak kepada minoritas orang. Sementara kalau Allah berbicara tentang kejelekan, sering sekali kejelekan itu dikaitkan dengan jumlah mayoritas. Kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kata Allah, jika engkau mengikuti kebanyakan orang, kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, bukan jumlah minoritas yang disebut oleh Allah, jumlah mayoritas. Ya, aktsara man fil ardi. Ya. Di dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang muttafaqun alaih, tatkala berbicara tentang kelompok kecil yang akan selalu membela kebenaran, beliau menyatakan wala tazalu taifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasa akan ada sekelompok kecil taif dari umatku ini yang membela kebenaran. Ya. Jadi kita tidak usah berkecil hati dengan jumlah yang minoritas, itu sudah sifat dan watak kebenaran. Sekarang kalau kita bandingkan, ya, Ahlus Sunnah yang ada di Pekanbaru ini berapa sih jumlahnya? Kita kan banyak karena ngumpul di sini aja. Coba sudah pulang ke tempatnya masing-masing, ini di timur, ini di barat, ini di selatan, ini di utara, ya. di kampungnya masing-masing kecil sendiri, tidak ada yang bersamanya. Ya. Subhanallah, menunjukkan bahwa ahlu sunnah itu sedikit. Ya. Demikian pula kalau kita bandingkan di Indonesia ini, dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia, iya 200 juta jiwa, hah? Nggak ada petugas sensus di sini. 200 juta jiwa, berapa sih ahlu sunnahnya? Sedikit kan? Kecil. Begitu pula dengan ahlu sunnah di dunia, kecil. Ya, memang mereka ini adalah kelompok kecil dari kalangan muslimin. Makanya di dalam sebagian hadis mereka disebut dengan al-ghuraba. Al-ghuraba. Ya, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu dimulai dengan asing dan akan kembali asing. Kama bada', sebagaimana dimulainya. Fatuba lil ghuraba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah bagi al-ghuraba. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Disebutkan dalam riwayat lain, mereka itu adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan ketika manusia rusak. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak perlu berkecil hati. Ya, walaupun jumlah kita minoritas, yang penting Allah memberikan kita kesempatan untuk berada di atas kebenaran ini. Yang perlu kita jaga, jangan sampai di kalangan kita yang sudah kecil, yang jumlahnya kata orang sa'uprit. Sa'uprit itu istilahnya orang orang mana ya? Ya orang Jawa. Ya, kalau kata orang sini apa? Ketek. Ya, yang sudah jumlahnya seketek ini masih kita mau berpecah belah, bertikai, berselisih. Ya. Saling hujat menghujat, jangan. Marilah kita kembali menyatukan langkah, sebab kita punya pegangan, punya pedoman. Alkitab, sunnah ala fahmi salaf. Ya. Dan kita jangan menyerupai orang-orang yang musyrik. Bagaimana orang-orang musyrik itu? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka bersatu padu, padahal mereka hatinya bercerai-berai. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi al-hizbiyah adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Kita jangan mau dikelompok-kelompokkan ke dalam hizbiyah apapun bentuknya. Terkadang kelompok-kelompok, aliran-aliran, pemahaman-pemahaman yang mengajak pada hizbiyah itu berlabelkan Alkitab sunnah. Ya, maka hati-hati. Ya, tetaplah kita mengambil bimbingan dari para ulama sunnah. Para ulama yang mereka mengamalkan kitabullah, sunnah Nabi dengan pemahaman salaf. Alhamdulillah para ulama ini tidak akan pernah habis dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka pasti ada. Di masa ini kita kenal seperti nama Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Naam, Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, Syekh Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, Syekh Mubid Al-Jadiri. Para ulama yang subhanallah mereka tua dan beruban di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keilmuan mereka tidak perlu diragukan lagi, kiprah mereka di dalam dunia Islam tidak perlu diragukan lagi. Yang meragukan mereka hanya dari kalangan ahlul bidah, dari kalangan hizbiyun, karena mereka merasa terancam dengan dakwah para ulama ini. Terancam akan terbongkar dan bahkan sudah terbongkar kebelangan-kebelangan hizbiyah mereka yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya sebutkan mengenai hizbiyah ini adalah sebagiannya. Yang penting untuk kita ingat dalam pembahasan hizbiyah, di mana kita tidak boleh menegakkan loyalitas dan permusuhan di atas sesuatu yang sempit. di atas selain kitabullah, sunnah Nabi dengan pemahaman salaf. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa tokoh agama itu bukan agama siapapun dia. Di antara prinsip ahlus sunnah bahwasanya al-haq, ya, al-haq adalah di atas segalanya. Ya. Sehingga mereka akan mengedepankan al-haq ketika ada orang besar yang menentang al-haq tersebut. Karena al-haq itu lebih besar daripada orang besar. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, di kalangan para ulama kita sendiri mereka saling terkadang menjelaskan kesalahan yang satu dengan yang lain dengan adab, dengan sopan santun, karena mereka menjunjung tinggi kebenaran. Tidak ada seorang pun yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada yang bertanya, katanya ahlus sunnah itu, salafiyun itu bukanlah kelompok, bukan aliran. Tapi kenapa mereka membedakan diri dan terkesan eksklusif? Ya. Terkesan mereka menyendiri dari masyarakat muslimin. Apa jawaban kita? Al-jawab bahwa ahlus sunnah itu bukan kelompok, bukan aliran. Mereka tatkala menamakan diri dengan ahlus sunnah atau dengan nama salafi, itu hanya sekedar pembedaan pemahaman saja dari orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah di dalam agama Allah yang mulia itu. Ya. Jikalau seandainya tidak ada ahlul ahwa, ahlul bid'ah, tidak perlu kita menyebutkan diri sebagai ahlus sunnah. Sebagaimana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah muslimun, mu'minun, ibadullah. Tapi tatkala ada ahlul ahwa, yang ini menyebut dirinya dengan ini, dengan itu, ada al-khawarij, ya, ada al-mu'tazilah, ya, ada al-murji'ah, dan banyak lagi pemahaman-pemahaman yang lainnya, kelompok-kelompok yang lainnya. Di saat ini ada al-ikhwanul muslimun, ada jama'atul tabligh, ada hizbut tahrir, ada ini, ada itu. Ahlus sunnah ingin membedakan diri bahwa mereka tidak seperti yang lainnya. Mereka hanya menyandarkan pemahaman mereka kepada sunnah Nabi dengan pemahaman salaf. Sehingga mereka sebut diri mereka dengan ahlus sunnah. Hanya sekedar nisbat pemahaman saja di dalam memahami kitabullah dan sunnah. Ya. Makanya kenapa mereka disebut dengan ahlus sunnah? Karena mereka mengikuti sunnah Nabi. Kenapa mereka disebut dengan al-jamaah? Karena mereka berkumpul di atas sunnah itu. Kenapa disebut dengan salafi? Karena mereka mengikuti pemahaman as-sahabah as-salaf. Ya, jadi ini bukan kelompok, bukan aliran. Kenapa mereka terkesan eksklusif? Kok sepertinya sama dengan hizbiyah yang ada? Itu karena adanya serangan-serangan dan diskriminatif yang dilakukan oleh ahlul bidah wal ahwa yang memojokkan mereka seolah-olah mereka adalah kelompok sempalan. Makanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di tengah masyarakat kita jangan menutup diri. Kita harus bergaul. Kita sama seperti mereka, tidak ada bedanya. Ya, sama-sama muslim. Mereka pun insyaallah banyak di antara mereka yang masih memegang prinsip bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus diikuti. Salaf itu adalah generasi yang terbaik. Hanya saja mereka belum diberi hidayah untuk lebih maju mengamalkan Islam dengan pemahaman salaf ini sebagaimana kita. Ya, maka kita harus membuka diri. Jangan menutup diri. Ya, kita sama seperti mereka. Kita bukan kelompok. Ya, saya pakai jenggot ini bukan atribut kelompok. Ya, saya pakai gamis, saya pakai jubah bukan karena atribut kelompok. Tapi ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun engkau wahai saudaraku yang muslim tidak pakai jenggot, ya, belum pakai gamis, belum pakai jubah, bukan berarti engkau bukan kelompok saya, engkau kelompok saya. Engkau aliran saya karena engkau muslim dan engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cuma engkau belum maju. Belum mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira cukup dulu sampai di sini karena waktu Isya telah masuk. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan yang lebih banyak dan memberikan keberkatan dari apa yang sudah kita pelajari. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.